Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Починається казочка. Так. Жив-був вожик у лісі, а потім узяв ди помер. Ди не той, про якого я хочу розказати, а другий, зовсім інший. Великий, старий. А нашого тупчика тата зловив у лісі і принес у кишені до хати. І гэта не казка, а правда. Я був тоді ще такий малий, що навіть не ходив у школу. Тупчик був так само малий, круглий, як шарий клубок і калючий. Тата вернувся з лісу і сказав: «Ну, Льонік, я принес тобі яблука». Від радості я забувся, що ще весна, що яблука ще нема, і усадив руку у татову кишеню. «Ай!» – ускрикнув я, уколовши об нешта пальці. Ну і хотів уже навіть заплакати, але тата мой засміявся. «Дівак чоловік, уколов де злоїться», – сказав він. «Да гэта ж лепей за яблыка, ты паглядзі!» І ён выняў з кішэні маленькі калючы клубок. Спачатку вожык наш ніяк не называўся. Ён нават разгортвацца не хацеў. Як палажылі яго ў кутку, пад маім ложкам так і ляжаў. Не на голай падлозе, а на імху. Тата стягнуў граблямі са страхі старога хлява тры купіны моху. Послав у кутку и вышла в постель. мох зелёны, пушысты і цёплы, а шэры клубочак ляжыць на ім і ніяк не хоча разгортвацца. Я наліў яму ў сподак малака і паставіў каля самага моху. А вожыку хоць бы што. Но тады я лёг побач з ім на падлозі, но і хацеў ляжаць, пакуль ён не разгорнецца. На дварэ змеркалася і пад ложкам рабілася цёмна. «Дурненькі ты!» – сказала мама. «Да яго толькі не чапай, ён і сам малако тваё знойдзе». І праўда, толькі я лёг у ложак, і ў хаці зрабілася ціха, як у куточку пад ложкам нешта ціхенька заварушылася і пачало вось гэтак чмыхаць. Потым па падошках падлогі затупацілі маленькія мяккія ножкі. «А што, не гаварыла я?» – сказала мама. «Не палохайце яго, дык ён і малако пачне хлаптаць». І праўда, мы памаўчалі, і неўзабаве пачулася, што нехта маленькі хлебча. Не так як кот, а так як парасяты, плямкае. «Хой, тата, я пагляджу!» Тата даў мне запалкі. Я ціхенька залез на падлогу, укленчыў, нагнуўся пад ложак і выняў з карабка запалку. Але як толькі яна чмыхнула і засвяціла каля сподка, я ўбачыў той самы калючы клубочак. Ды ён ужо ляжаў не на імху, а на голай падлозе, і малака ў спадачку было менш, як раней. Клубок тупацеў усю ноч, і за гэта мы пачалі называць яго тупчыкам. А за тое, што ён хутка перастаў баяцца і не згортваўся больш, калі я назіраў за яго, я ніколі не забываўся даваць яму есці. Спачатку даваў толькі малако, а потым аднойчы разбіў яму на сподак яйцо. Тупчык не чакаў, панюхаў трохі і пачаў хляптаць. З нашым сабачкам Мурзам ён не хацеў сябраваць. Як толькі ўбачыў яго, у клубочак і ўсё. Шчанюк спачатку хацеў панюхаць вожыка, дакрануўся носам да шэрых іголак, замотаў галавой і фыркнуў. Не спадабалася. Тады ён прысеў, абняў клубочак лапамі і паспрабаваў яго кусіць. Але зноў укалаўся. Ды гэтак балюча, што зазлаваў і пачаў ўядацца, брахаць, а потым яшчэ раз асмеліўся дакрануцца. Ударыў клубочак лапай, як кот па мячыку. Заскуголіў і адбегся і лёг. «Добрыя гулі», – хацеў ён сказаць. «Я забаўляцца з табой хачу, а ты негодны каешся?» Так ён не сказаў гэтага, а толькі лізаў сваю лапу і скардзіўся, хныкаў. Вусаты Феадот любіў грэцца на сонцы, калі яно свеціць у хату. Сядзе на падлозе, зажмурыцца і мурлыча. На тупчыка ён і глядзець не хацеў, не толькі што ім гуляць. І нават калі клубочак разгарнуўся, аднойчы сам падышоў да ката і наставіў лычок, панюхаў, наш Феадот толькі лыпнуў з прасонку вачыма і ўсё. Сядзіць сабе, драмле, мурлыкае. Няма з кім тупчыку пасябраваць. І стала вожыку сумна. У кухні нашай жыла квактуха з куранятамі. Спачатку яны былі маленькія, нібы камочкі жоўтага пуху, і ўсё пішчалі, дзяўбалі тварох і мутусіліся на зімяной палозе кухні, як сонечныя зайчыкі. А потым падраслі, квактуха пачала вадзіць іх на двор і толькі начаваць прывозіла ў кухню. Сядзе пад лавай, затуліць іх крыламі, яны ціўкаюць трохі і спяць. Ну і вось тупчыку стала зайздросна. Уночы ён ціха палез пад квактуху, прымасціўся пад цёплым крылом і давай ад радасці варушыцца. Кураняты прачнуліся і заціўкалі. Квактуха хацела пашкадаваць іх, мацней прытуліла крыламі і раптам закрычала так моцна і так спалохана, што ўсе мы ў хаце прачнуліся. Як толькі мама запаліла лямпу, квактуха ўсхапілася, сонныя кураняты з піскам рассыпаліся па кухні, а ў кутку, на тым месцы, дзе яны сядзелі, застаўся шэры калючы клубок. Квактуха пазнала яго, узлавалася і дзёбнула, моцна, балюча. «Ну, вось», – сказала мама, выносячы тупчыка з кухні. «Вось ты і зарабіў. Бачыш, чаго захацелася, жэўжык?» Каб жэўжыку было весялей, я зняў аднойчы са сцяны люстэрка і паставіў яго на падлозе. А ён ужо тупаў па хаце ў дзень і не баяўся нікога. Падышоў да люстэрка, наставіў лычок, паглядзеў і надзьмуўся, каб пастрашыць таго, што ў люстэрку. А той, што ў люстэрку, надзьмуўся таксама, і вось яны абодва разам зрабілі пах. Мы засмеяліся тата і я, а вожык вельмі здзівіўся. Што такое? Паглядзеў, паглядзеў у люстэрка, асцярожненька дакрануўся чмысікам да шкла і як быццам усё зразумеў. Адышоўся і больш не глядзеў у люстэрка. Тады тата сказаў мне: «Лявон!» Заўсёды мяне называлі Лёнікам, але як толькі тата хацеў пагаварыць са мной як з дарослым, ён гаварыў мяне «Лявон». «Ведаеш што, Лявон?» – сказаў ён тады. «Давай выпусцім вожыка, га?» «А навошта?» – здзівіўся я. «Ну як навошта? Ён пойдзе да іншых вожыкаў». «Ну і што?» «Ну як што? Зробіць сабе хатку, ды будзе жыць. І яму будзе там вельмі добра і весела. Не то, што ў нас. На што ты скажаш, Лявон?» «І панясём яго з табой у лес?» – спытаўся я. «А навошта ў лес? Пусцім у грады, ён ужо сам куды захоча, туды і пойдзе». І мы занеслі тупчыка ў агарод. Кажуць, што ў той вечар я выйшаў на вуліцу і там, дзе стаялі мужчыны, сказаў: «Добры вечар! Хочаце? Дык я вам казку скажу». «А ну, скажы!» І я сказаў: «Жыў, быў вожык у лесе. А потым взяў ды памёр». «Што, і ўсё?» «Ну, пэўна ж усё. А нашага мы выпусцілі. Во!»
Yes. свою норку. Дорогу знают мышки до дружелюбной кошки, от малой вёски пешки до иншой вёски плошки. Кали у кошки с мышками лады, чаму ж не подвести их тады. Кали у кошки с мышками.
Гутарка дядьки Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю і запрашаю на чарговую гутарку пра дзівосы прыроды. Ва ўсім свеце, у тым і ва многіх жыллёвых кватэрах, можам спаткаць расліны, у якіх замест лісця растуць шыпы. А пры тым гэтыя калючкі вастрэйшыя за швейныя іголкі. Яны выконваюць ахоўную функцыю для расліны і дапамагаюць збіраць ваду, ды ствараюць дадатковую цень. Назва «кактус» паходзіць ад грэцкага слова «кактус», што азначае «калючая расліна». Кактусы вельмі добра прыстасаваныя да суровых умоў. Яшчэ яны вельмі дэкаратыўныя, таму мы часта і ахвотна вырошчваем іх дома. Радзімай кактусаў паўднёвая Амерыка, а найперш пустыня Атакама, адно з самых засушлівых месцаў на зямлі. Іх устойлівасць і жаданне выжыць зрабілі іх хутка інвазійнымі і актыўна змагаюцца ў некаторых месцах на зямлі, асабліва там, дзе мала вады. Усе кактусы належаць да групы сукулентаў, значыць, раслін здольны запашваць ваду. В амерыканскіх культурах кактус з'яўляецца сімвалам цяпла, абароны і безумоўнай мацярынскай любові. Кактусы з'яўляюцца асноўнай крыніцай вады і ежы для многіх жывёл пустыні і выкарыстоўваліся людзьмі ў харчовых і лячэбных мэтах з дагістарычных часоў. З кактусаў можна прыгатаваць смачныя стравы. Шматлікія гатункі даюць буйны плён, з якіх робяць варэнне, узвары і жэлье. У Парагваі і Балівіі іх тушаць з мясам. Жыхары гэтых краін таксама вельмі любяць тушаныя і запечаныя сцёблы кактусаў. У прыродзе кактусы могуць расці да 300 гадоў і дасягаюць вышыні за 20 метраў. Кактусы растуць не толькі ў паўднёвай Амерыцы і ў пустынях. Сустракаюцца і ў Афрыцы, на астравах Мадагаскар, у саванах, на марскіх берагах, у гарах і нават у трапічных лясах. Некаторыя кактусавыя гатункі натуралізаваліся ў Індыі і краінах міжземнамор'я. А таксама іх завезлі ў Аўстралію, дзе яны хутка акліматызаваліся. Кактусы квітнеюць даволі рэдка, але калі і даюць кветкі, яны адзіночныя, цудоўныя, розных памераў, ад некалькіх міліметраў да 20 сантыметраў і сакавітага колеру. Тым не менш, яны вельмі недаўгавечныя і цвітуць на працягу некалькіх гадзін, хоць некаторыя кветкі могуць радаваць вока і некалькі дзён. Плады ягападобныя, сакавітыя, у многіх відаў ядомыя. Кактусы – папулярныя расліны, якія можна спаткаць у многіх дамах, таму што гэта дэкаратыўныя расліны, а пры тым паліваць іх можна вельмі рэдка. Выгадна гэта для тых, хто забывае падліваць расліны. Кактусы для іх ідэальны выбар. Некаторым падабаецца збіраць гэтыя расліны з-за рознай формы і магчымасці складаць розныя цікавыя кампазіцыі з некалькіх відаў у адным гарчку. А я дякую вже за увагу. Дякую за увагу, дядька Янка.
Król był bogaty, ale w zamku źle się czuł. Nie miał żony, więc musiał.